ኢትዮጵያ ልኡኻታ ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፁ እዮም ክትብል ኣፍሊጣ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመፀዋዕታ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተቐቢሎም ልኡኻት ከምዝልእኹ ድሕሪ ምግላፆም እዩ ምኒ ኣፈወርቂ ፅር ዝበለ ፀብፀብ ኣለዋ።
ልኡኻት ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣትዉ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ኣላ። ዕላማት ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ነቲ ኣብቲ ኣህጉር እቲ ዝነውሐ እዋን ዝፀንሐ ምዃኑ ዝንገረሉ ጎንፂ ናብ መወዳእትኡ ማዕልቡ ንምግባር ልዝብ ንምክያድ ምዃኑ ተገሊጡሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እዩ ነዚ ሎሚ ዝገለፀ ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ዝኾኑ ኣቶ ፍፁም ኣረጋውን ንቪኦኤ ብዛዕባ ዝተሓቲቶም ዝሃብዎ ምላሽ
አሁን ማውቀው ነገር እስካሁን እንዳልገቡ ነው። እሱም በእርግጠኝነት መናገር ያስቸግራል። ያው ባለፈው እንደተገለጸው
ዛጊት ከምዘይ አቶ ዝፈልጥ መዓት ከም ዝመፁ በእርግጠኝነት ምዝራብ የፀግም እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ከምዝ ተገልፀ ግን ኣብ ሰሙን እዚ ከም ዝኸውን እዩ። ዛጊት ግን ኣይኣተውን የሚሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝኽሪ ዕለት ሰማዕታት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ልኡኻቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝልእኹ ቃል ኣትዮም እዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቃል ዝኣተዉ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ 2000 ዓ.ም ዝተፈረመ ስምምዕ ኣልጀርስ ከም ዝተገብርዎ ብምግላፅ ንሰላም ብዘቕረብዎ መፀዋዕታ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ። ኢትዮጵያ ነቲ ከባድ ምውፃእ ዝብል ዝርከቦ ውዕል ንነዊሕ እዋን ምቕባል ኣብያ ፀኒሓ እያ።